Dosa di jamaah. Hiji Korinta pasal 5. Rame beja yen diaranjin aya lampa anu pohara aibna. Cacakan di bangsa anu teu nyekel agama ge kalakuan. Sakitu aibna mah can kapanggih. Ngawin pamajikan bapak. Ari heug aranjin tibatan ngahruk kalah kagangah. Lain dicempal jelemana ti jamaah. Sanajan raga badag sim kuring teu jonghok, ari lelembutan mah nyaksian eta kajadian. Tur moal beda ti upama jonghok jelema anu nyeun kalakuan sakitu aibna teh ayeuna ku sim kuring ditibanan hukuman. Kalayan asmana Gusti urang Yesus Kristus aranjeun kudu karumpul dibarengan ku roh sim kuring. Kalayan ngemban kawasa Gusti Yesus, urang sirenkeun eta jelema teh ka iblis. Sina ruksak jasmaniahna, malak mandar rohna bisa salamet dina waktu sumpingna Gusti. Goreng pisan aranjin, kalah kagarumede kitu teh. Kapan aya paribasa ragi sasiki, saadonan hasim kabeh. Piceun ragi anu heubeul teh, supaya aranjin jadi adonan anyar. Ongkoh aranjin teh, lir adonan tanpa ragi tur domba pasta. Nyeta Kristus geus dikurbankeun pikeun aranjeun. Jadi hayu urang ngarayakeun Paskah tanpa ragi heubeul. Sumber kadorakaan jeung kagorengan. Kudu ku roti anu tanpa ragi tegasna jiwa anu bersih anu dieusi ku kayaktian. Dina surat anu ti heula sim kuring geus ngingetan. Sangkan aranjeun ulah sagulung sagalang jeung anu rarucah. Eta lain hartina ulah wawuh jeung umumna jalma-jalma nukaritu atawa jeung tukang-tukang tiku atawa jeung anu hararawak jeung sarakah atawa jeung anu nyeremah ka brahala. Ari nepi ka kudu kitu mah atuh urangna ulah cicing di ieu dunya. Nu dimaksud ulah dibawa sagulung sagalang teh nyeta jelema-jelema anu ngaku saiman ari hirupna rucah, nipu nyembah brahala, mitenah, mabok jeung curang. Jeung jelema anu karitu mah sakalieun dahar bareng ge ulah. Keur naon sim kuring make kudu ngahukuman jelema-jelema anu diluareun jamaah? Da aranjeun oge ngan nguruskeun anggota jamaah bae lain. Ari ngahukuman anu dilaluar mah ngan Allah anu wenang. Singkirkeun anggota jamaah anu garoreng kalakuanana teh.